Бүгүнкү саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусиялык кара тизмеге киргизген кыргызстандыктарга миграциялык ырайым берди. Бул кантип ишке ашат?
Департаментада 70 000 адам болуп турган болсо, анын 50%, 70% спорт аркылуу департаментте болгондор да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы айдоочусу, кийинки кеңешчиси Икрамжан Илмияновго издөө жарыялады. Сот аны камакка алуу чечимин дагы чыгарды.
Атамбаевдин опурталдуу кадр саясатынын жыйынтыктары ушу болмокта. Өзүнүн булуктарын жаап берчү кадрлардын дагы эми булуктары чыга баштады. Экс президенттин кол тийбестиги жөнүндө маселе бекер менен көтөрүлгөн жок.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров менен бул соттук органдын экс президенттин кол тийбестиги жана мамлекет башчынын аброюн коргоо тартиби боюнча соңку чечимдери тууралуу маектешебиз.
Ошол укуктук акыбалы ошол мыйзамда камтылып жазылып атат. Ошол кол тийбестиги болот деп. Бирок кол тийбестиги болот деген менен ал жерде чексиз деп жазылып калган да, чексиз жазылып калган. Биздин жарам Конституциялык палатага кайрылып атат. Ошол чексиз кол тийбестик бул Конституцияга карама каршы келет деп. Биз айтып атабыз, туура.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго издөө жарыяланганын билдирди. Комитет тараткан билдирүүдө Илмиянов 2018 жылы июнь айында өлкөдөн чыгып кеткен бойдон азыр кайда жүргөнү белгисиз учурда ыкчам издөө иштери жүргүзүлүп жатканы айтылат. Бирок ага карата кайсы берене менен айып коюлганы ачык айтыла элек. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту Икрамжан Илмияновду камакка алуу боюнча сыртынан чечим чыгарганын жарыялаган. Илмияновдун кайда жүргөнү тууралуу Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчилеринин да маалыматы жок. Бул тууралуу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Азаттыкка билдирди.
Биз акыркы жолу аны менен ушул жайында байланышканбыз. Ал убакта Москвада болчу, жанагы апасын докторго көрсөтүп дарылантууга алып кеткен да. Анан негизи эле Илмиянов баягы президенттик шайлоо бүткөндө эле айткан, мен партиялык иштерден алыстайын, саясаттан чарчадым, эс алайын депчи. Анан ошентип алыстаган болчу да иштерден.
Икрамжан Илмиянов мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бийликке келгенде алгач анын кеңешчиси, анан кийин президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары болуп иштеген. Орусиянын президенти Владимир Путин 19-октябрда мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барды. Ташкент аэропортунда орус лидерин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Эки күндүк сапардын алкагында эки тараптын 20 миллиард долларлык келишимдерге кол коюшу каралган. Бул каражаттын теңинен көбү Өзбекстандын батышында салына турган атомдук электр станциянын курулушуна багытталган. Эки президент Наваи аймагындагы станциянын курулушуна жума күнү видео конференция аркылуу расмий старт беришти.
Речь идет не просто о строительстве.
Сөз Өзбекстандагы ири өндүрүштүк объектинин курулушу жөнүндө гана жүрүп жаткан жок. Кеп Өзбекстандагы жаңы тармактын түзүлүшү жөнүндө болуп жатат. АЭС-тин кубаттуулугу 2,4 мегаватты түзгөн эки энергия блогу кымбат эмес жана таза электр энергиясын иштеп чыгат. Аны Өзбекстандын гана эмес, Борбаражанын башка мамлекеттердин кардарларына жеткирүү планы дагы бар.
Деди орус президенти Владимир Путин. 11 миллиард долларга бааланган атомдук электр станциясын Орусиянын мамлекеттик Росатом компаниясы курганы жатат. Биринчи энергоблоктун курулушу 2028 жылга барып аякташы күтүлүүдө. Эгер долбоор ийгиликтүү аягына чыкса, бул Борбор Азия чөлкөмүндөгү алгачкы АЭС болуп калмакчы. Каспийде химиялык затка уланган Иран суучулдары куткарылды. Азербайжандагы Каспий деңизинин жээгин көзөмөлдөгөн куткаруучулар химиялык затка уулануу белгилери байкалган бир нече ирандык суучулдарды сактап калышканын билдиришти. Азербайжандын саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Парвиз Абубикиров куткаруучулар 3 суучулдун өмүрүн сактап калууга үлгүрбөй калышканын 19-октябрда билдирди. Дагы бир нече суучул ооруканада жатат. Абубикировдун айтымында жээктеги күзөт кызматы жардам сураган SOS белгисин Назымераттуу жүк ташуучу кемеден алган. Кеме Каспий деңизи аркылуу Казакстандын Актау шаарынан Азербайжандын баш калаасы Бакуга буудай алып бараткан. Белги 19-октябрга караган түнү түшкөн. Баштапкы маалыматтарга караганда суучулдар ээгинди сактоодо колдонулган химиялык затка уланышкан. Алматыда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун үстүнөн сот жараяны башталды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Быйыл 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты менен кошо кыргызстандык дагы эки жаран Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров камалган эле. Казак бийлиги кармалгандардан чек арадан аткезчилик менен ири өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деп шек санаган. Борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраткан. Мунун алдында Казакстандын тышкы иштер министрлиги Дамирбек Асылбек уулунда казак паспорту бар экенин билдирген. Кылмышка шектүүнүн туугандары казак жарандыгы тууралуу маалыматты ойдон чыгарылган деп эсептеп, мурдагы депутатка карата өч алуу жүрүп жатканын айтышкан. 37 жаштагы Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015 жылы жогорку кеңештин депутаттыгына шайланган эле. Президенттик аппараттын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансылык саясат бөлүмүнүн башчысы Нурсулуу Ахметова кызматынан бошотулду. Мындай жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгонун өлкө башчынын басма сөз кызматы билдирди. Жарлыкта Ахметованын башка кызматка өткөнүнө байланыштуу иштен бошотулганы айтылат. Нурсулуу Ахметова бул кызматты мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бийликте турган убакыттан бери ээлеп келген. Учурда камакта отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаттары Ахметованы суракка алууну сунуш кылып, тергөө органдарына кайрылышкан. Адвокаттар экс-президент Алмазбек Атамбаев КТБА компаниясынын баа боюнча сунушу өзгөчө белгиленди деген Сапар Исаковдун кызматтык каты мурдагы өкмөт башчысына айып коюуга негиз болгонун белгилеп, ал катка Нурсулуу Ахметова да кол койгонун билдиришкен. Алар буга байланыштуу азыркы президенттин командасынын мүчөсү болгон Нурсулуу Ахметова да суракка чакырылышы керек экенин айтып чыгышкан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыз дагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чеки ТОРК эми эртеңки кабарай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда 20 октябрда түнкүсүн ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Талас облустарынын тоо этектерин жана тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 0-дөн 5 градуска чейин, күндүз 8-ден 13 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалабад облустарынын аймагында түнкүсүн 0-дөн 5 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 11-6 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 2 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 9 градуска чейин жетсе, күндүз 3-8 градус жылуу. Борбордо түнкүсүн 1-3, күндүз 10-12 градус жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Орусия ал кара тизмеге киргизген кыргызстандыктарга миграциялык ырайым берди. Тышкы иштер министрлиги муну кыргыз-орус президенттеринин сүйлөшүүсүнүн натыйжасы катары баалоодо. Бирок ошол эле учурда миграциялык ырайым менен Кыргызстанга келип кайра Орусияга кире албай калуу тобокелчилиги бар экендигин айткандар дагы болууда. Кара тизмедеги мигранттар Орусиянын ырайымын кантип пайдаланулары керек? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сураштырып көрдү.
Консулдук департаментинин директору Алмаз Имангазиев миграциялык кечирим эки багытта колдонуларын билдирди. Ага ылайык, Орусиянын кара тизмесине алынган 70 миң кыргызстандыктын 20 миңи Орусияга кайра кирүү мүмкүнчүлүгүн алат. Имангазиев миграциялык ырайым Орусиядан сот аркылуу депортацияланган жарандарга колдонулбастыгын эскертти.
Кыргыз жарандар соттун чечими менен кара тизмеге киргендер, булар деген бул миграциялык амнистияга колдонула албайт. Жана биздин кыргыз жарандар кылмыш жасап анан издөөдө жүрсө, алар дагы миграциялык амнистияга колдонгонго мүмкүнчүлүгү жок.
Ош шаарынын тургуну Мелис Маматжанов мындан 3 жыл мурун Москвада кармалып, соттун чечими менен Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Ал Орусияда олуту деле мыйзам бузбаганын, майда барат иштер боюнча эле кармалып, сот аркылуу депортацияланганын айтат. Маматжанов өзүнө окшоп жабыркаган жарандардын саны көп экенин, алардын жагдайы эске алынбай калганына нааразы.
Депортацияда 70 миң адам боло турган болсо, анын 50%, 70% сот аркылуу депортациялагондор да. Бирок биз официалдуу түрдө депортация болгонго кирип калабыз дагы, анан башка 20 миңдей калган адамдар мүмкүн алар башка жолдор менен депортация болгон чыгар да. Бирок биз мындай кылмыш жасаган жокпуз болгону, ошол нерсеге рейс учурунда түшүп калгандыктан гана аз гана өзүбүздүн мүчүлүштүгүбүздөн улам өтө олуттуу мыйзам бузуулар болгон эмес. Демек мында дагы тең салмактуулукту байкаштырыш керек да.
Мындан тышкары Орусияда кара тизмеге кирип калуу тобокелчилиги бар миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн жарандар өлкөдөн чыгып кайра жаңы миграциялык карта менен кирүү укугуна ээ болушту. Расмий маалыматтарга караганда алардын саны 200 миңдин тегерегинде.
Эгерде ошо биздин жарандар өз убагында 3 жыл, акыркы 3 жыл ичинде 2 же 3 административдик бузууларды жасаса же 30 күндүк каттоодон өтпөгөндөр, ошол жарандар Россиядан эч айып төлөбөй, эч кандай тоскоолдуксуз чыга алат жана кайра Россияга кире алат.
Анан ошол негизинде булар жанакы миграциялык амнистия кечирим менен өтөт. Анан жанакы миграциялык тарыхы ошол жарандардын таза болуп калат.
Деди Алмаз Имангазиев. Бул жобонун ишке ашуусу айрым бир кооптуу жагдайлар менен коштолушу мүмкүн деп шектенгендер дагы бар. Анткени 2015 жылы мигранттар өлкөгө жапырт келип, документтерин оңдоп түзөгөнү менен Орусияга ар кандай шылтоолор менен кире албай калган учурлар болгон. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов бул ирет мигранттарга түшүндүрүштөрү жакшы жүрдү деп ишендирүүдө.
Ал убакта миграциялык кызматтын өкүлчүлүгү жок болгон десепчи. Азыр биздин баардык немелерди аянтчыларда Россия жак менен толук сүйлөшүп, толук мындай байланыштырып турабыз. Ал убакта мындай биринчиден алар бизге информацияны толук кандуу берген эмес, жарым жартылай берип, качан башталганын, качан бүткөнүн айтпай ошондой болгон экен да ал кездерде. Бул убакта мен менен ошо толук козгонуп калууга толук мүмкүнчүлүк бар.
Тышкы иштер министрлиги жарандарга миграциялык кечиримди 16-октябрдан 10-декабрга чейин колдонуп калууга чакырат. Ал үчүн Орусияда жүргөн кыргызстандыктар мекенине келип, андан соң миграция үчүн керектүү документтерин иретке келтириши шарт. Министрликтин маалыматында кара тизме боюнча маселе Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин соңку жолугушууларында сүйлөшүлүп, ушундай чечим кабыл алынган. Жобого ылайык, кара тизмедеги жарандар 2018 жылдын ноябрь айынан тартып өздөрүн Орусиянын ички иштер министрлигинин сайтындагы маалымат базасынан текшертсе болот. Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов Орусиядагы мекендештерге маалымат жеткирүүнүн жолдорун сунуштады.
45 күн жакшы иштеп кое турган болсо, тынбай жеткирсе болот. Анткени ал жерде диаспоралар бар. Өзгөчө Россияда бул диаспоралар кыргыздардын ошол уюмдары өтө тыгыз бири бири менен байланышта да. Бул маалымат бат эле жетет. Маселен азыр кимдерге берилет, кандай жол менен берилет? Ошо федералдык миграция кызматынын механизмдерин тактап, анан ошол маалыматты туура жеткириш керек.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматында Орусияда учурда 600 миңден ашык мигрант эмгектенип жүрөт, бирок бейрасмий маалыматтарда алардын саны миллионго чукул экени айтылып келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси жана шопуру Икрам Жинан Илмияновго издөө жарыялады. Бир күн мурун Бишкек шаарынын биринчи мурандык соту ага сыртынан айып тагып, аны камакка алуу тууралуу чечим чыгарган экен. Шопур деген кайманат менен белгилүү болгон Илмияновго издөө салынышын айрым талдоочулар Атамбаевдин опурталдуу кадр саясатынын натыйжасы катары сыпатташууда. Касым Рахманкулов толугураак баяндайт.
18 октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимине кирип, анын жакын кеңешчилеринин бирине айланган Икрамжан Илмияновго сыртынан айып тагылды. Анын эртеси күнү 19 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ага издөө жарыялады. Маалыматка ылайык, ал президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп турган маалында бизнесменден 150 миң доллар пара алган. Шопур деген кайманат менен таанылган Икрамжан Илмияновдун кайда экени тууралуу так маалымат жок. Коопсуздук кызматынын расмий маалыматына ылайык, ал Кыргызстандан ушул жылдын июнь айында чыгып кеткен. Айрым депутаттардын маалыматына караганда, учурда Илмиянов Орусиянын Казань шаарында бизнес менен алектенип жүрөт. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Илмиянов партия мүчөлөрү менен акыркы жолу быйыл жай айларында байланышка чыкканын Азаттык радиосуна кабарлады.
Биз акыркы жолу аны менен ушул жайында байланышканбыз. Ал убакта Москвада болчу, жанагы апасын доктурга көрсөтүп дарылантууга алып кеткен да. Анан негизи эле Илмиянов баягы президенттик шайлоо бүткөндө эле айткан, мен партиялык иштерден алыстайын, саясаттан чарчадым, эс алайын депчи. Анан ошентип алыстаган болчу да иштерден.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Марат Иманкулов Икрамжан Илмияновго эл аралык издөө жарыялаш үчүн айныгыс далилдер керек экенин айтып, тергөөдө андай далилдер бар деген пикирде.
Аны издөө жарыялаш үчүн кылмыш иши козголуш керек. Кылмыш иши козголгондон кийин аны айып коюш керек ага. Ал адамга заочно болсо дагы эмне иш менен ал айыпталып атат. Болбосо сен аны башка мамлекеттен кандай кылып экстрадиция кыла аласың, эгер айып кое албасаңчы. Ал шектелип атат деп айтып атам, шектелип атам, миңдеген адамдар шектелерсе болот. А бирок значит салгандан кийин иш козголгондон кийин булар тергөө амалдарын жүргүзүшү да. Тергөө амалдарын жүргүзүп, ошонун ичинде кыйын түрдө да болсо дагы жанагындай эме тергөө убагында кандайдыр далилдерди тапты да тергөөчүлөр.
Айрым талдоочулар Икрамжан Илмияновду камоо чечими Алмазбек Атамбаевдин опурталдуу кадр саясатынын натыйжасы деген ойдо. Алардын бири Алмазбек Акматалиев, эми экс президент Атамбаевдин да былык иштери ачыктала башташы мүмкүн деген ойду жокко чыгарбайт.
Атамбаевдин опурталдуу кадр саясатынын жыйынтыктары ушу болмок да. Себеби шопурун мына аппараттын жетекчисине чейин алып барды, секретаршасын депутат кылды, бөлүм башчысын премьерге чейин жеткизди. Алардын же тажрыйбасы же болбосо билим деңгээли деле ал кызматтарга барууга эч мүмкүнчүлүк бермек эмес эгер мындай бир татыктуу кадр саясаты болгондо. Өзүнүн булуктарын жаап берчү кадрлардын дагы эми булуктары чыга баштады. Экс президенттин кол тийбестиги жөнүндө маселе бекер менен көтөрүлгөн жок менин оюмча.
Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов Икрам Илмиянов ага кылмыш иши козголорун сезип өлкөдөн атайын чыгып кеткенин Азатка билдирди.
Таможнядагы бүт чогулган иштер боюнча Илмияновдун кулагы чыгат. Анткени элдин баардыгы ушул мындай көмүскө иштердин башында Илмиянов турганын элдин баардыгы билет. Ал да бирдекени сезип кетип калган. Укук коргогондор болсо ушул далил, ушул арыз бир нерсенин негизинде мындай соттойт да, туурабы? Анан ал бирок ал эртеле кеч ушундай болорун билип ал алдын ала чыгып кеткен. Бирок азыр биздин укук коргогондоруна мен ишенем толуккандуу алып келип жоопко тартууга толук шарты бар.
2017 жылдын ноябрь айында андагы президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп иштеген Икрамжан Илмиянов 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Анда экс-президент Алмазбек Атамбаев Икрамжан Илмиянов аны менен 18 жашынан бери иштеп келгенин айтып, аны мактаган.
Он работает у меня с 18 лет.
Ал 18 жашынан бери 25 жыл мени менен иштейт. Алардын ар бир жылы 5 жылга тете десем болот. Ал мен менен ар кандай нерсени башынан өткөргөн. Кыргызда сөз бар эмеспи? Вазир жакшы, хан жакшы деген. Мен кантип өзүмдүн вазирлериме сыйлык бербей коем? Алар сыйлыкка татыды.
Ну честно, они заработали.
Икрамжан Илмиянов 1975 жылы Баткендин Лелек районунда туулган. Бир нече жыл бою Кыргыз автомаш жана электротехника акционердик коомунда айдоочу болуп иштегени белгилүү. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алматыда Кыргыз парламентинин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун үстүнөн сот жараяны башталды. Бул тууралуу жергиликтүү медиа кабарлоодо. Дамирбек Асылбек уулу быйыл 15-16 февралда Казакстандын күчсүмдөрү Алматы шаарында, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында өткөргөн атайын операция учурунда камакка алынган. Ооганстан түштүгүндөгү Кандагар провинциясында 20 октябрдагы парламент шайлоо аймактын полиция башчынын өлтүрүлүшүнө байланыштуу бир жумага кийинкиге калтырылды. Өлкөнүн көз каранды шайлоо комиссиянын түшүндүрмөсүнө караганда бул кандуу окуядан кийин Кандагардын калкы добуш берүүгө моралдык жактан даяр эмес болуп турат. Тогуз-Тородогу Алакан жайлоосунда калың жааган кардан улам сары кыр ашчысында камалып калган 5 чабанды куткаруу иштери башталды. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Берүүбүздү улантабыз. Конституциялык палатанын экс-президенттин кол тийбестигин жана мамлекет башчынын аброюн коргоо тартибинин баш мыйзамга шайкештиги боюнча чечимдери коомчулукта түрдүү түшүндүрмө берип чечмелинип жатат. Буга байланыштуу Азаттык айрым суроолор менен Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыровко кайрылды. Аны менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маектешкен.
Экс-президенттердин кол тийбестик укугу жөнүндө Конституциялык палатанын чечими тууралуу суроодон баштасак, Конституциялык палатанын мына ошол чечими кандай укуктук ченемдерге негизделип чыгарылды?
Ошол президенттин кепилдигин камсыз кылуу мыйзамынын 12-нчи статьясын конституцияга каршы деп укук коргоочу Токтокуловдон кайрылуу келип түшкөн. Ошол 12-нчи статьяда экс-президенттин дагы кол тийбестиги каралып кеткен. Ошого байланыштуу биз ошол кайрылууну карап чыгып өзүбүздүн чечимибизди чыгарганбыз. Өзүбүздүн чечимибизде болсо биз айттык, экс-президентте кол тийбестик болуш керек, бирок бул кол тийбестикти алуу процедураларда каралыш керек деп өз чечимибизди айтып кеттик.
Учурда абакта жаткан мына ушул 2010 жылдагы баш мыйзамды иштеп чыккан авторлордун бири саясатчы Өмүрбек Текебаев Конституциялык палатанын аталган чечимин туура эмес деп белгилеп маек курду. Анда айтылып жатат, негизи бул 2003 жылы кабыл алынган ченем 2010 жылдагы баш мыйзамда жок, алынып салынган болчуң. Анан эмне себептен Конституциялык палата аталган ченемди чечим деп жатат. Ал өзү чексиз кол тийбестик укугу экс-президенттердики алынып салынганына көп болгон деген өзүнүн оюн билдирген экен да. Буга эмне дейсиз?
Өмүрбек Чиркиашевдин интервьюсун мен да окуп чыктым. Агиши айтып атат, Конституциялык палата өз укугунан аша чаап конституцияга каршы келген чечим кабыл алды деп ушундай өзүнүн пикирин билдирген экен. Бирок биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Конституцияда жазылып атат, экс-президенттин статусу бул мыйзам менен бекитилет деп. Мына ошол экс-президенттин статусу президенттин ишмердигин кепилдөө мыйзамда камтылган. Ошондуктан биз өзүбүздүн чечимибизди айтып атабыз. Эгерде президент кол тийбестикке ээ болгондон кийин ал кол тийбестиктен алуу жолу каралган. А экс-президенттин статусу болсо, мыйзамда бекитилиш керек. Ошол кол тийбестик бул логикалык уландуу болуп кетет экс-президентке. Ошон үчүн экс-президенттин да кол тийбестиги болуш керек, бирок бул кол тийбестик абсолюттук болушу мүмкүн эмес деп атабыз. Ошол мыйзамда тийиштүү процедураларды киргизиш керек деп атабыз. Анан мен айтар элем, бул жерде Конституциялык палата эч кандай өзүнүн чегинен чыккан жок. Чечимди ошол конституциялык негизде кабыл алды. Себеби ар бир конституциянын статьясына интерпретацияны ошол конституцияны көзөмөлдөө органы гана бере алат. Но биз ошол өзүбүздүн укугубуздан пайдаланып, ошол норманы интерпретациялап, анан ушундай чечим чыгардык.
Мына ошол 2003 жылдагы референдумдун негизинде кабыл алынган баш мыйзамда ошо экс-президенттердин чексиз кол тийбестик укугу бар экен. Андан кийин 2007 жылы жана 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамдарда аталган ченем жок болуп чыкты да. Эгерде баш мыйзамда жок болсо, аталган укуктук ченемдин мыйзамда калышы ал конституцияга каршы келбейби?
Каршы келбейт, себеби ошол эле конституцияда бекитилип атпайбы? Экс-президенттин статусу мыйзам менен бекитилет деп. Анда биз кайрылышыбыз керек. Статус деген эмнени билгизет? Ошол статус деген бул ошол экс-президенттин укугун жана милдеттерин билгизет. Ошонун укуктук акыбалын билгизет. Ошол укуктук акыбалы ошол мыйзамда камтылып жазылып атат. Ошол кол тийбестиги болот деп. Бирок кол тийбестиги болот деген менен ал жерде чексиз деп жазылып калган да, чексиз жазылып калган. Азыркы мурунку шилтеме жазып атат. Бул баягы эски конституциянын негизинде кабыл алынган, анан ошол кийинки конституция кабыл алгандан кийин мыйзамга өзгөртүү киргизилбей калган деп. Бирок именно ошол статус деген түшүнүктөн келип чыгып атат бул нерселер.
Бирок мына ошол жөнөкөй кол тийбестик укугу менен чексиз кол тийбестиктин ортосундагы айырмачылык биздин баш мыйзамдарда кантайча келтирилген? Ошол 2003 жылкы, 2007 жылкы жана 2010 жылкы баш мыйзамдарда өзгөртүүлөрдү кандай каралган?
Негизи конституцияларда чексиз кол тийбестик деп эч качан жазылбайт. Кол тийбестик деп эле жазылат. Бирок ошол кол тийбестикти алуу процедуралар каралат мыйзамдарда. Мына ошол эгерде талашылып жаткан норма боюнча ошол чексиз кол тийбестик калып калган болсо, бул өз учурунда жогорку кеңеш болобу, өкмөт тарабынан болобу, тийиштүү мыйзам демилгелениши керек болчу. Кээ бирөө айтып атат, тийиштүү мыйзам демилгеленген, бирок өз учурунда жогорку кеңеште каралбай калган деп. Эми эгерде жогорку кеңеште каралбай калган болсо, аны жогорку кеңештен сураш керек. Эмне себептен өз учурунда демилгеленген мыйзам жогорку кеңеште өтпөй калды деп. А өтпөй калган соң биздин жаран конституциялык палатага кайрылып атат. Ошол чексиз кол тийбестик бул конституцияга карама каршы келет деп. Биз айтып атабыз, туура, чексиз кол тийбестик болбош керек деп. Себеби анда принцип неотвратимости уголовного наказания деген бар. Анда ошол принцип иштебей калып атат. Ошондуктан биз айтып атабыз, чексиз кол тийбестик болушу мүмкүн эмес. Кол тийбестик болушу мүмкүн, бирок ошол кол тийбестиктин алуу механизми да каралыш керек деп.
Парламент азыр ошо экс-президенттердин кол тийбестик укугун алып салуу жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттен өткөрүп кабыл ала турган болсо, бул мыйзамдын күчү буга чейинки экс-президенттерге жайылтылабы?
Эгерде азыр мыйзам кабыл алса, мурунку экс-президенттерге жайылтылабы деген маселенин аркасында дагы ар кандай талкуулар болуп атат да, юристтер дагы ар кандай өздөрүнүн пикирин айтып атат. Бирөө айтып атат, жайылтылбайт, бирөө айтып атат, жок, ошол мыйзам алгандан баштап кийинкиге жайылтылат деп. Эми бул жерде биз конституцияга эле кайрылышыбыз керек. Конституцияда жазылып турбайбы? Эгерде кабыл алынган мыйзамда кандайдыр бир жоопкерчиликти күчөтүп аткан нерселер болсо, ал артка кайтарылбайт. Ал алдыга гана иштебеси мүмкүн деп. Муну биз ошол конституциялык нормадан ары кетишибиз керек да.
Бул жерде мыйзам долбоорунун авторлору Курман Кузулуш менен Исхак Масалиев айтып жатат да, маалымат каражаттарына берген маектеринде. Биз жаңы мыйзам иштеп чыгып жаткан жокпуз. Биз мыйзамды баш мыйзамга шайкеш келтирүү жагын гана карап жатабыз. Бул жерде негизинен ошо иерархия боюнча баш мыйзамдын талаптары, шарттары иштеш керек. Ошондо бул мурдагы экс-президенттерге дагы жайылтылат деген өздөрүнүн көз карашын айтып жатат да. Бул канчалык
негизде? Бул эки юрист болсо үч пикир болот дегенди билгизип аткан нерсе да. Мына эки юрист бир пикирди айтып атат, башка юристтер башка пикирди айтып атат. Ошон үчүн мен айтып атам, бул жерде талаша турчу деле нерсе жок. Ошол конституциянын нормасын гана так окуш керек. Эгерде конституциянын нормасын так түшүнүп, так окуган болсо, анда ошол сиз коюп аткан суроого жооп болуш жерде жатат.
Демек анда жанагы ченемди алып салган менен ал экс-президенттерге кылмышын козгоого негиз бербейт турбайбы анда? Ушундай деп түшүнсөк туура болобу?
Биз абсолюттук кол тийбестик болбойт деп айтып атпайбызбы? Абсолюттук кол тийбестик болбойт, себеби бул бир нече принциптерди бузуп атат. Ошондуктан кол тийбестикти алуу механизмдери иштелип чыгыш керек деп атабыз. Сиз айтып аткан депутаттар болсо, кол тийбести такыр алып салыш керек деген маселени коюп атат. Эки башка болуп атпайбы? Айтылып аткан маселе. Биз кол тийбестик болуш керек, бирок анын алуу механизми болуш керек деп атабыз. А ошол эле Зулушов депутат менен Масалиев депутаттар алар айтып атат, кол тийбестик такыр алынып салыш керек деп атат. Бирок биз өзүбүздүн чечимибизди айтып өттүк. Эгерде президент иштеп атканда кийин экс-президент болгондо кол тийбестиги болбосо, ал сөзсүз түрдө кылчактап иштей баштайт. Ошон үчүн президенттин полномочиясы бүткөндөн кийин, экс-президенттик статуска ээ болгондон кийин анын кол тийбестиги болуш керек. Эгерде ошол президент учурунда кандайдыр бир кылмыш иши жазган болсо, ошол кылмыш иши тастыкталып, анан кол тийбестигин алуу бул жогорку кеңеш тарабынан каралып, тийиштүү чечим кабылданып бериш керек.
Азыркы аракеттеги мыйзамдарда экс-президенттерге кылмыш ишин козгоо механизмдери ушунчалык татаалдаштырылган, деги эле мүмкүн эмес деген пикирди мыйзам долбоорлорунун авторлору айтып чыгышты да. Азыркы иштеп жаткан мыйзамдын ыңгайына караганда экс-президенттерге кылмыш ишин козгоо канчалык деңгээлде тартипке салынган укуктук жагынан?
Азыркы күндө иштеп турган мыйзамдарда эч кандай тартип каралган эмес. Себеби абсолюттук кол тийбестик каралып калган да. Ошон үчүн эч кандай тартип каралган эмес. Биз ошону айтып жатабыз. Ошол тартиби каралыш керек деп атабыз. Бирок ошол кол тийбестигин алып атканда кол тийбестик алуу эрежеси ошол азыркы президенттикиндей болуш керек деп атабыз.
Демек чексиз кол тийбестикти алып салуу ченемин гана сиздер жогорку кеңешке сунуштап жатыпсыздардан да бул жерде. Андай боло турган болсо, баягы кылмыш үстүнөн камалганда сырткары кылмыш иши козголбойт, суракка алынбайт, тинтилбейт деген мыйзамдын талаптарында кандайдыр өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү?
Мүмкүн. Мүмкүн. Себеби анын баардыгы комплекстүү түрдө чечилиш керек да. Эгерде кол тийбестиги алына турган болсо, кол тийбестиги алынгандан кийин ал болгон бүт иш чаралар жүргүзүлөт. Ошол кылмыш иши кылмыш процесстик кодексинде каралган бүт процедуралар менен кетебер кол тийбестиги алынган болсо.
Ошол эле кезекте Конституциялык палата дагы бир экинчи бир чечимди жакында эле кабыл алды. Бул ошо башкы прокуратура президент АВИР арнамасын анын макулдугунун негизинде гана коргоп чыгышы керек деген түшүнүктү ичине камтыган чечим болуп жатат. Бул эмнеге негизделип мына ушундай чечим чыгып отурат?
Бул деле ошол конституциянын каралган принциптерине негизделген чечим болуп чыгарылды. Баш прокурор президенттин абройуна шек келтирген учурда сотко кайрылууга укуктуу деп атабыз. Бирок ошол эле мезгилде сотко кайрылуу үчүн ал президенттин макулдугун алыш керек деп атабыз. Эмне себептен мындай жыйынтыкка келип атабыз? Себеби бул ошол абройуна шек келтирген адамдын эркин билиш керек. Ал ошол сактаганга өзүнүндө ниети барбы же жокпу? Эгерде ниети бар болсо, анда кагаз түрүндө прокуратурага тийиштүү өзүнүн макулдугун берет. Эгерде ниети жок болсо, ал айтат, жөн эле болбой дейт. Ошол мыйзамдын 4-нчү беренесинде каралган башкы прокурор президенттин мыйзамдуу өкүлү катары каралган. Ошон үчүн бул жерде президенттин заявлениясы болбойт баш прокурорго. Президенттин макулдугу гана болот. Президент ошол прокуратурага кайрылат. Бул жерде мен абройума шек келтирип атпайм, ошол боюнча тийиштүү чара көргүлө. Бүгүнкү күндө ал механизм жок. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бул прокуратура, башкы прокурор өз демилгеси менен эгерде демилгелей турган болсо, бул конституцияга карама-каршы келет. Ошондуктан абройуна шек келтирген болсо, ал доо арыз менен сотко президенттин макулдугу болгондо гана кайрыла алат деп атабыз.
Ошондо буга чейинки мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева, мисалы үчүн экс-президент Алмазбек Атамбаевдин макулдугун албай туруп эле бир топ маалымат каражаттарына, бир катар укук коргоочуларга миллиондук долларды койгон, кылмыш ишин козгогон жайы бар да. Анда аталган мурдагы баш прокурордун иш аракеттери конституцияга каршы келген болуп калабы?
Мындай да, ошол конституциялык палата өзүнүн чечиминде кандайдыр бир ченем конституцияга туура эмес келет дегенден баштап, ошол туура эмес деп кетет. Артка кетпейт. Бирок эгерде кандайдыр бир ошол негизги мыйзамыбызга туура келбейт деген норманын негизинде колдонулуп чечим чыккан болсо сот тарабынан, анда ошондой чечимдер конституциялык палатанын чечиминин негизинде кайра каралууга тийиш. Ал өзү конституциялык мыйзамда да каралган, конституцияда да каралган.
Конституциялык палатанын чечиминде мамлекет башчысы ошо келтирилген моралдык зыяндын өлчөмүн өзү аныктап бериши керек деп. Бул эмнеден улам келип чыкты?
Бул ошондон эле келип чыгып атат. Эгерде биз ошол абройуна шек келтирген болсо, ошо абройума шек келтирди, мен абройумду коргоп бергиле деп прокуратурага кайрылып аткан болсо, башкы прокурорго, ошол эле жерде өзү моралдык келтирилген ущербти өзү чектеш керек. Бирок башкы прокурор өзү аны аныктабаш керек. Себеби ал аныкталбайт да, ошол абройуна келтирген маалымат канчалык деңгээлде моралдык запкага алып келди деп. Муну ошол запкы тарткан киши гана өзү баалай алат.
Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз менен Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров Маектешти, маекти Бишкектен мен Куанышбек Жолдошов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дээрлик жарым ай мурда Сауд Аравиясынын Стамбулдагы консулдугуна кирген боюнча дайынсызча болгон журналист Жамал Хашогинин кайгылуу тагдыры тууралуу азырынча расмий маалымат айтыла элек. Сауд падышалыгын сындаган журналисттин жоголушуна ким кызыктар? Бул окуя Саудия менен батыш өлкөлөрүнүн ичинде Кошмо Штаттардын алакасына кандай таасирин тийгизет? Кыргызстандын жогорку кеңеш депутаттарынын биринин кытайлык туристтер үчүн виза тартибин жоюу сунушу дароо жапыртсынга алынды. Мындагы башкы аргумент Кытай жарандарынан коркуу кооптону болду. Калкынын саны сыяктуу эле азыр чет өлкөгө чыккан туристтердин саны жагынан дагы дүйнөдө биринчи орунга көтөрүлгөн Кытай жарандарынын сыртка саякаттоо потенциалы канчалык кеңейүүдө Кыргызстан кытайлык туристтерди кайсыл катмарын кызыктырышы мүмкүн.
Виза режими бул тамдын эң негизги кирпичи эмес да. Бул ошол жердеги жүздөгөн кирпичтин бирөөсү. Визасыз режимди киргизүү менен Кыргызстанга бүгүн миллион турист, миллион Кытай туристи келет дегенден абдан алыспыз. Башка маселелерди чечиш керекпиз.
Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө алдыда мына ушул темаларга кайрылабыз. Аны бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго издөө жарыяланганын билдирди. Комитет тараткан билдирүүдө Илмиянов 2018 жылы июнь айында өлкөдөн чыгып кеткен бойдон азыр кайда жүргөнү белгисиз экени айтылат. Учурда ыкчам издөө иштери жүргүзүлүп жатканы маалымдалды, бирок ага карата кайсы бирени менен айып коюлганы ачык айтыла элек. Буга чейин Бишкектин 1 май райондук соту Икрамжан Илмияновду камакка алуу боюнча сыртынан чечим чыгарганын жарыялаган. Илмияновдун кайда жүргөнү тууралуу Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчилеринин маалыматы жок. Бул тууралуу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Илмиянов партия мүчөлөрү менен акыркы жолу быйыл жай айларында байланышка чыккан.
Биз акыркы жолу менен ушул жайында байланышканбыз. Ал убакта Москвада болуп жүрүшү апасын доктурга көрсөтүп дарылантууга алып кеткен да. Анан негизи эле Илмиянов баягы президенттик шайлоо бүткөндө эле айткан, мен партиялык иштерден алыстайын, саясаттан чарчадым, эс алайын депчи. Анан ошентип алыстаган болчу да иштерден.
Икрамжан Илмиянов мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бийликке келгенде алгач анын кеңешчиси, андан кийин президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары болуп иштеген. Ушул тапта Илмиянов Москванын Домодедово аэропортунда кармалганы тууралуу ар кандай маалыматтар түшүп жатат, бирок бул маалыматтар растала элек. Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар провинциясындагы 20-октябрда өтө турган парламенттик шайлоо аймактын полиция башчысынын өлтүрүлүшүнө байланыштуу бир жумага жылдырылды. Өлкөнүн көз карандысыз шайлоо комиссиясынын түшүндүрмөсүнө караганда, бул кандуу окуядан кийин Кандагардын калкы добуш берүүгө моралдык жактан даяр эмес болуп турат. 18-октябрда АКШ менен Ооганстандын коопсуздук органдарынын өкүлдөрүнүн жыйынында атышуу башталган таасирдүү генерал Абдул Разакты өзүнүн эле жан сакчысы атып өлтүргөнү тууралуу кабарланууда. Атышуу маалында ошондой эле жергиликтүү чалгын кызматынын башчысы да курман болуп, провинция губернатору катуу жараланган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти дароо Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Саясий өнөктүктү утурлай, талиптер шайлоочуларды коркутууну максат кылган кол салууларын күчөтсө, президент Ашраф Гани элди добуш берүүгө жигердүү катышууга чакырды.
Менин каалом ооган эли өзгөчө 18 жаштан жогоркулар шайлоого барып катышып берсе, бул шайлоону өткөрүү Ооганстандын каарман коопсуздук күчтөрү үчүн жеңиш болот. Ооганстандын эли жана демократия үчүн жеңиш болот.
Кандагарда шайлоо бир аптага жылдырылганын эске алганда, 20-октябрдагы шайлоо Ооганстандын калган 33 провинциясында өтүшү керек. Алматыда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун үстүнөн сот жараяны башталды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттарына шилтеме берип, Азаттыктын казак кызматы жазды. Быйыл 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты менен кошо кыргызстандык дагы 2 жаран Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров камалган эле. Казак бийлиги кармалгандардан чек арадан аткезчилик менен ири өлчөмдө жүк бийлик өткөрүү менен алектенет деп чек санаган. Борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраткан. Мунун алдында Казакстандын тышкы иштер министрлиги Дамирбек Асылбек уулунда казак паспорту бар экенин билдирген. Кылмышка шектүүнүн туугандары казак жарандыгы тууралуу маалыматты ойдон чыгарылган деп эсептеп, мурдагы депутатка карата өч алуу жүрүп жатканын айтышкан. 37 жаштагы Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015 жылы Жогорку кеңештин депутаттыгына шайланган эле. Бишкектеги Ак кеме мейманканасында бүгүн бөйрөк таш ооруларын дарылоо жана дарт таныктоо боюнча илимий жыйын өттү. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, иш-чара Кыргызстандын урологиялык кызматынын уюштуруучусу окумуштуу Медин Таналиевдин 80 жылдыгына арналган. Министрликтин 2005-2007 жылдардагы иликтөөсүнө караганда ондогон жылдар мурда өлкөдө нефролитиаз же болбосо бөйрөктө таш пайда болуу илдети менен ооругандар көбөйгөн. Бул дарт боюнча кийинки жылдары иликтөө жүргүзүлгөн эмес, бирок бөйрөгүнөн таш туз чыгып же толуп ооруканага кайрылган жарандар көп.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги Барак Шазандагы табаласы Сыдарегибиз Азаттык Чекит.org берүүсүн антабыз. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн чыгарылышы, аны бүгүн кабарчыбыз Кубат Касымбеков сунуш кылат.
Ошентип дээрлик жарым ай мурда Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугуна кирген боюнча дайынсыз жоголгон журналист Жамал Хашогинин кайгылуу тагдыры тууралуу азырынча расмий маалымат айтыла элек. Түркия Эр-Рияддан атайын келген агенттер сынчыл көз караштагы журналисттин көзүн тазалап койгонуна аудио далилдер бар деп билдирген. Сауд Арабиянын падышалык бийлиги иликтөө жүргүзүп, жыйынтыгы жарыяланарын айтып чектелди. Сауд падышалыгын сындаган журналисттин жоголушуна ким кызыктар? Бул жана башка суроолорго Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рот Шахиди менен жооп издеген аракет кылабыз. Welcome to our studio.
Thank you.
Оболуу окуянын соңку өнүгүшүн Айнура Жекше кызынан билип алалы.
Сауд Арабиясынын Стамбулдагы башкы консулдугу. Жамал Хашогини акыркы жолу дал ушул дипломатиялык өкүлчүлүккө кирип баратканда көрүшкөн. Ал түрк жараны Хатиже Женгизге үйлөнүш үчүн документтерин тууралоо максатында консулдукка келген. Сыртта күтүп калган болочоктогу жубайы Хашогини андан кийин көргөн эмес. Адегенде Саудия журналист консулдуктан чыгып кеткенин айтып актанган. Түрк тарап Хашоги имараттын ичинде өлтүрүлгөн деп кайталап, ага аудио далилдер бар экенин билдирип, ал далилдер менен АКШ жана Саудия бийликтери да таанышканы кабарланды. Бирок азырынча андай далилдер коомчулукка жарыяланган жок. Сауд бийлиги журналист жоголгондон 2 жума өткөндөн кийин гана 10 чакты кишиден турган түркиялык иликтөөчүлөр тобуна Стамбулдагы консулдугун текшерип чыгууга уруксат берди. Түрк медиасында журналист Хашогенин консулдукка киргенден кийинки тагдыры тууралуу түрдүү, айрым учурда үрөй учурган маалыматтар жарыяланып жатат. Маселен, өкмөткө ыктаган Сабах гезити көзөмөл камераларынан алынган видео тасмаларга таянып, Хашоги жоголгон күнү Саудиядан 2 чартердик учак менен 15 киши Стамбулга келгенин. Алардын айрымдары консулдукка кирип чыгып, ошол эле күнү баары Эр-Риядка учуп кетишкенин кабарлады. Атын атагысы келбеген коопсуздук кызматкерлери Хашоги консулдукка киргенден кийин 1 сааттын ичинде өлтүрүлгөнүн, сөөгү электр араасы менен мүчөлөнгөнүн да айтып беришкен. АКШда жашап, Вашингтон Пост гезитиндеги макалаларында Сауд бийлигин сынга алып келген журналист Хашоги жоголгондон бери Американын жана Түркиянын лидерлери Саудия тарап менен бир нече жолу телефондон сүйлөшүштү.
Падыша мындан кабардар болгону тууралуу маалыматтарды кескин четке какты. Ал чынында билген эмес. Анын эмне жөнүндө ойлонуп жатканын жоромолдогум келбейт, бирок мага бул окуяга балким өзүм билемдик кылган киши өлтүргүчтөрдүн тиешеси бардай туюлду. Ким билет, жакын арада анын чоо жайын билүүгө аракет кылабыз.
Айтор, апта башында президент Дональд Трамп башкы дипломатын Саудияга жана Түркияга жөнөттү. Мамлекеттик катчы Майк Помпео шейшемби күнү Саудиянын падышасы Салман жана мураскер ханзада Мухаммед бин Салман менен, шаршембиде түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен кездешти. Британия, Франция, Германия сыяктуу батыш өлкөлөрү Саудия менен Түркияны тыкыр иликтөө жүргүзүүгө чакырышты.
Дал ушул маселени кесиптешибиз Рот Шахиди менен талдасак, мистер Рот.
Рот мырза, студиябызга кош келипсиз. Мына журналист Жамал Хашогинин консулдукка кирип кеткенден кийинки тагдыры тууралуу Түркиядан түрдүү кабарлар келип жатат. Бирок азырынча алардын бири да расмий растала элек. Сиздин оюңузча, саудиялык журналисттин дайынсыз жоголушуна же киши колдоолушуна ким кызыктар болушу мүмкүн?
Чындыгында анын жоголгону, өлтүрүлгөнү же консулдуктан чыгып кеткени боюнча айтылып жаткан маалыматтар тастыктала элек. Эч ким билбейт. Бирок ал консулдукка кирип, кайра чыкпай калганы бышык. Хашогги соңку жылдарга чейин эле Сауд Арабиясынын бийлигине жана чалгын кызматына жакын адам болчу. Бирок ал былтыр АКШга келип, оппозициялык партия түздү. Сауд бийлигин сындай баштады. Ал Саудиянын саясий системасындагы жагымсыз элементке айланган болчу.
CNN мураскер Ханзадага жакын байланышы бар саудиялык коопсуздук кызматкери Хашогини Истанбулдагы консулдукта суракка алганын, балким анын көзүндө тазалашы мүмкүндүгүн кабарлап чыкты. Натыйжада Саудия убада кылган иликтөөдөн кандай жыйынтык күтсө болот? Расмий Рият Стамбул шаарындагы консулдугуна кирген Хашоги кандай тагдырга туш болгонун бүтүндөй дүйнөгө ачык айта алабы?
Эгер фактыларды карасак, Саудия башында Хашоги консулдуктан бир нече мүнөттөн кийин чыгып кеткенин билдирген. Бирок Түркия, АКШ сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн кысымынан кийин Сауд Арабиясы өзүн билемдике жол берген айрым расмий адамдар кандайдыр бир жаман ишке барышы мүмкүндүгүн ишара кыла баштады. Атүгүл Хашоггинин консулдуктагы туура эмес нукка бурулган сурактын натыйжасында кокустан өлтүрүлгөнү тууралуу да тастыкталбаган кабарлар тарады. Имараттын ичиндеги саудиялык расмий өкүлдөрдөн жана коопсуздук күчтөрүнөн башкалары чындыгында эмне болгонун билбесе керек. Андыктан Саудия Хашоггини өлтүрүүнү пландаган деген айыптарды мойнуна алат деп ойлобойм. Бирок Рияттагы жогорку бийлик өкүлдөрүнүн кабары болгон эмес жана Хашогги сурак учурунда кокустан өлтүрүлгөн деген версияны кабыл алуу алар үчүн ыңгайлуураак болчудай.
Кезинде Сауд Арабиясынын жогорку бийлик өкүлдөрү менен үзөңгүлөш жүргөн журналист Джамал Хашоги кандайча падышалык үй бүлөнүн башкы сынчыларынын бирине айланды. Ал эмнеси менен Сауд бийлигинин кыжырына тийиши мүмкүн? Хашогинин таржымалын Рахат Кеңешовадан угуп алып, маегибизди улантсак.
Джамал Хашоги Түркияда Кашыкчы деген фамилия менен белгилүү. Сауд Арабиядагы түрк тектүү таасирдүү үй бүлөдөн чыккан. Медина шаарында төрөлүп өскөн Хашоги көпчүлүк саудиялык ак сөөк жаштар сыяктуу АКШда билим алган. Журналисттик ишмердигин Сауд Арабияда англис тилинде чыккан Сауди газетте басылмасынан баштап, өлкөдөгү алдыңкы Arab News, Al-Watan сыяктуу басылмалардын жетекчилик кызматтарына чейин көтөрүлгөн. Ал Саудиянын атайын кызматынын мурдагы башчысы. 2003-2007 жылдары Англия жана АКШдагы элчи болуп иштеген Ханзада Турки Аль-Файсалга кеңешчилик кылган. Жакын санаалаштарынын айтымында ал Саудияда реформаларды бийликти алмаштырбастан ишке ашырууну көздөгөн саясий элитанын бир бөлүгү болгон. Бирок журналисттин бийлик менен мамилеси 2015 жылы Саудия падыша Абдулла бин Абдулазиздин көзү өтүп, Аннордун Салман бин Абдулазиз баскандан кийин начарлаган. Хашоги АКШга чыгып кетип, бул чечимин камалып калып бу аракети деп түшүндүргөн. Ал расмий Эр-Рияттын Йемендеги аскердик операцияларын, Саудиядагы аял укук коргоочулардын кармалышын айыптаган, араб өлкөсүнүн Катар менен араздашуусу туура эмес болгонун айткан.
Хашогинин окуясы Кошмо Штаттардагы ноябрь айында өтүүчү конгресске шайлоолордун алдында саясий маселеге айланды. Президент Трамп Хашогинин дайынсыз жоголушуна этият мамиле кылып жатат. Ошол учурда конгресстеги эки партиянын алдыңкы сенаторлору дагы кескин билдирүүлөрдү жасашып, Сауд Арабиясы менен курал жарак келишимин токтотобуз деп эскертишти. Дегенде саудиялык журналисттин дайынсыз жоголушу Вашингтон менен Эр-Рияттын карым катнашына кандайдыр бир терс таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Узак мөөнөттөн алып караганда терс таасири тиет деп ойлобойм. Себеби Сауд Арабиясы АКШнын чөлкөмдөгү эң кубаттуу өнөктөшү. Ортодо миллиарддаган долларлык курал жарак келишими бар. Экинчиден, Америка коомчулугу үчүн Сауд Арабиясындагы окуялар анчалык маанилүү болот деп ойлобойм. Бирок конгрессте айрым демократ жана республикачы сенаторлор президент Трамптан адам укуктарын жана сөз эркиндигин сыйлоо маселесинде Сауд Арабиясына кысым көрсөтүүнү талап кылып жатканы бышык. Ошентсе да эки өлкөнүн ортосунда абдан терең бир тарыхый карым катыш бар.
Thank you very much, Mr. Rote. Саудиялык журналист Джамал Хашогинин дайынсыз жоголушун күнгөй тескен Эркин Европа азаттык радиосунун баяндамачысы Рот Шахиди менен талкууладык. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш депутаттарынын биринин кытайлык туристтер үчүн виза тартибин жоюу сунушу дароо жапырт сынга алынды. Мындагы башкы аргумент Кытай жарандарынан коркуу кооптонуу болду. Калкынын саны сыяктуу эле азыр чет өлкөгө чыккан туристтердин саны жагынан да дүйнөдө биринчи орунга көтөрүлгөн Кытай жарандарынын сыртка саякаттоо потенциалы канчалык кеңейүүдө? Кыргызстан кытайлык туристтердин кайсыл катмарын кызыктырышы мүмкүн? Кытай туристтери азыр кандай виза жеңилдиктерине, ал эми коопсуздук үчүн кайсы маселелер көз кырында болушу зарыл? Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүндө эми мына ушул темага кайрылабыз. Оол назарыңызда Санжар Эралиевдин видео түшүндүрмөсү.
Дүйнөлүк туризм уюмунун эсептерине караганда өткөн жылдын жыйынтыгында дүйнөдө бир мамлекеттен экинчи өлкөгө келип конуп кеткен туристтердин жалпы саны 1,322,000,000 жетти. Дүйнө аймактарын бөлүп караганда туристтерди кабыл алуу жагынан көч башында мурдагыдай эле Европа турууда. 2017 жылы эски континентке 671,000,000 турист келсе, Азия Тынч Океанчы өлкөмү 324,000,000 саякатчыны. Америка континенти 207,000,000, Африка 62,000,000, жакынкы чыгыш 58,000,000 туристти кабыл алды. Быйылкы жылдын 6 айынын жыйынтыгында да дүйнөлүк туризм уюмунун эсебинде былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу туристтик агым 6% көбөйдү. Ал эми азыр 1,400,000,000 калктуу Кытайга өзү 2017 жылы 61,000,000 чет элдик турист келсе, тескерисинче, өлкөнүн тышкы туризм боюнча институтунун маалыматына караганда, былтыр 145,000,000 кытайлык сыртка саякаттаган. Аталган институт быйыл чек арадан чыккан кытайлыктардын саны 156,000,000, 2020 жылы 200,000,000, 2030 жылы 400,000,000 чейин жетет деп болжолдойт. Салыштырып карасак, 2000 жылы чет өлкөлөргө Кытайдан 10,5 миллион гана адам барган. Дүйнөлүк туризм уюмунун эсебинде азыр Кытай туристтеринин сарптаган акчасы жагынан да алдыга чыкты. 2017 жылы кытайлык туристтер 258 миллиард доллар коротушса, андан кийинки экинчи орунда АКШнын туристтери 135 миллиард доллар чыгым кылышкан. Кытай туристтери азырынча эң көп каттаган 10 багыт. Анын өзүнүн атайын административдик райондору Гонконг менен Макаудан кийин Тайвань, Таиланд, Жапония, Вьетнам, Түштүк Корея, Сингапур, Кошмо Штаттар жана Италия. Глобалдык паспорт индекси деген соңку рейтингте Кытай дүйнө өлкөлөрүнүн 94 тобунун ичинен 59-чу топко кошулган. Бул Кытай жарандары 77 мамлекетке турист катары эркин каттай алат. Мунун ичинде 29 мамлекетке визасыз кирет, 48-инен барганда аэропорттон ала алат дегенди билдирет. Бирок Кытай туристтерине өнүккөн мамлекеттердин бири да жеңилдик берген эмес. Кытайлыктар ратыгүл алар эң көп каттаган Гонконг, Түштүк Корея, Сингапурга да виза алып барышат. Эски Совет аймагынан Беларусь Кытай жарандарын 30 күнгө визасыз киргизсе, Армения, Азербайжан, Украина визаны аэропорттон алгыдай мүмкүнчүлүк ачкан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Дүйнөлүк туризмдеги дал ушул тенденцияны жана анын Кыргызстандагы жаңырыгын Бишкектеги студиябызга келген Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары, туризм департаментинин директору Азамат Жаманколов жана Жапониядан байланышта турган кыргызстандык талдоочу Кобе университетинин магистранты Даниэль Кадырбеков менен талдасак. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Алгач Азамат мырза, сизден баштасак, мына алдыда айтылгандай дүйнөдө кытайлык туристтер соңку бир канча жылдан бери саякаттоо жана акча сарптоо жагынан башкаларды алдыга чыгарбай келет. Ал эми Кыргызстанда абал кандай? Кытайлык туристтердин көбөйгөнү байкалабы?
Эми өзүңүз жана маалыматта белгилеп кеткендей, акыркы мезгилдерде Кытай туристтери жылдан жылга өсүп атат. Акыркы мезгилде баягы туризмди өнүктүргөн өлкөлөрдүн баардыгы өзүнүн стратегиясында дагы Кытай туристтери келсин деп атайын шарттарды түзүшүп атат. Эми Кыргызстандагы акыркы мезгилдерде биздин туроператорлор, турагенттиктер менен биргеликте дагы аракеттер бар. Акыркы мезгилде баягы статистикалык комитеттин маалыматын айта кете турган болсом, 36,000 жакын киши бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип атат Кытай тараптан. Бирок жалпап айтканда, мына Кытай мамлекетинде канчалык шаарларында жарманкелерине катышып жүрөбүз. Бүгүнкү күндө массалык түрдө Кытай мамлекети бүгүнкү күндө Кыргызстанды туризм өлкөсү катары карай элек. Кытай туристтеринин барган максаттары баягы негизги массалык карап көрө турган болсок, бир канча булар оюн зоокту көбүнчө жакшы көрүшөт. Казино, жанагы шопинг туризм деп коебуз. Ошол мамлекеттерге барышып, тарыхый архитектуралар өнүккөн мамлекеттерге барып, эс алышып, ошол жерлерде кандайдыр бир убактысын өткөргөндү жакшы көрүшөт. Бул багытта Кыргызстан азыркы учурда алар үчүн кызыксыз. Ал эми акыркы келаткан тенденцияны карап көрө турган болсок, экологиялык жактан Улуу Жөөк жолунун турлары мамлекеттерин карап көрө турган болсок, Кыргызстан жаңы-жаңы гана алар үчүн кызыктар болуп келатат. Мен билем, кытайлардын
туризм боюнча агымы жылдан жылга эми Кыргызстанга карата өсө баштайт деп.
Түшүнүктүү. Даниэль мырза, сиз жакында кытайлык туристтердин потенциалын колдонуу тууралуу макалаңызды жарыяладыңыз. Бир мисалды айта кетейин, былтыр ушул эле Чехияга келген туристтердин саны 6% көбөйгөн экен. Муну Азия өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кытайдан көп турист келгени менен түшүндүрүп жатышат. Албетте, Кытай калкынын саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда турары бышык. Ошонсо да, бул өлкөдөн чыккан туристтердин көбөйүшүнө башка кайсы факторлор түрткү берип жатат? Деги эле эмне үчүн дүйнөдө Кытай туристтердин саны өсүп жатат?
Саламатсызбы, рахмат чоң сурооңузга. Эгерде 70-80 жылдары дүйнө жүзүндө кайрга барбасаңыз американистерди көрмөксүз да, ар жерде мындай лаут деп коет го, кыйкырган, өз каалаганын кылган мамлекеттерге барып америкалыктар көбүнчө кыдырчу да. Бирок акыркы 30 жылдан бери Кытайда экономикалык реформа, экономикалык либерализация башталгандан бери жылда 7-10% ВВП'си өсүп атат. Эгерде ошону өзүнүн ички рыногуна карасаңыз 1.5 миллиард адам менен андан сырткары сыртка экспортту кылып аткан ички индустриялары глобалдык экономикага аябай жакшы ыңгайлаштырганын караганда жылдан жылга Кытайда средний класс мындай өзүнө эс алып келгенге ашыкча акчасы бар жарандары көбөйүп атат.
Эми маселенин Кыргызстанда талкуу жарап жаткан өңүтүнө келсек, Жогорку Кеңештин депутаты Махабат Мавлянованын сунушуна чейин кытайлык жарандарга виза тартибин жоюу демилгеси Кыргызстанда 2015 жылы да бир аз талкууланып барып токтогон эле. Бул жагдайды талдоого алардан мурда кытайлык туристтерди Кыргызстанда эмне кызыктырат, алардын саны канчалык көбөйүп жатат, Токтосун Шамбетовдун баянын көрүп алалы.
Когда пейзаж хороший, я снимаю телефоном.
Кооз пейзаж көрүп калсам, телефонго деле сүрөткө тарта калам. Бул менин хоббим. Мен Instagram жана кытайлык сайттарга жүктөйм.
Прошлый пятницу снимали, да?
Да. Погода хорошая.
Убактылуу Бишкекте иштеп жаткан Чырау Мау бош убактысында Кыргызстандагы кооз жаратылышты сүрөткө тартып, социалдык тармактардагы өзүнүн баракчасына кытайлык сайттарга жүктөйт. Анын сүрөттөрүн көргөн Кытайдагы достору, тааныштары же чоочун эле адамдар Кыргызстан жөнүндө кызыгып, коңшутурган өлкөгө эс алып келүүнүн жолдорун сурай беришет. Ал бул жакта жүргөн 3 жылдан бери, айрыкча жай мезгилинде көптөгөн тааныштары турист катары эс алып кетишти.
Как раз это в прошлый четверг есть это
Өткөн жуманын 4-чү күнү Кытайдан кесиптешим келип кетти. Жумуштан кийин мен Бишкекти көрсөтүп чыктым. Жөө эле жеңиш аянтын, ак үйдү, парктарды көрсөттүм. Ал эми аймактарга чыгам дегендер Ысык Көлдү көп сурашат. Кытайлыктар үчүн Ысык Көл эң кызыктуу жайлардын бири.
Негизинен жайында Кытай эс алуучулары Кыргызстанга топ-тобу менен эс алып келишет. Айрыкча соңку мезгилде коңшу өлкөдөн келген туристтердин агымы көбөйүп баратат.
Бирок көбүнчө кытайлыктар группа-группа болуп келгендиктен, мисалы 20 кишиден турган топ же 10 кишиден же 30-50 кишиге чейин чоң группалар деле болот. Андай кишилер, андай группалар көбүнчө фирма аркылуу келишет. Туристтик компаниялар аркылуу. Виза жагы өзүңүздөр билгендей, былтыр бизге электрондук виза киргизилген. Ошол электрондук визаны алышат, бул абдан эле оңой. Азырынча бир кандай маселелер бар, жакшыртканга аракет кылып атышат, бирок жалпысынан алганда жакшы эле.
Кыргызстандын туристтик дарамети чоң экенин айткан мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар айрым учурда коомчулукка чуу жараткан ар кандай сунуштарын айтып келишет. Маселен, кайсы бир мамлекеттик кызматкер турист тартуу үчүн жеңил баңгизатты мыйзамдаштыралы десе, жакында эле парламент депутаты Махабат Мавлянова Кытайдан келүүчү туристтик топтор үчүн визасыз тартип киргизүүнү сунуш кылып, коомчулуктун кескин сынына кабылды. Бирок дарегине айтылган ачуу сындардан кийин кайрадан парламент трибунасынан буга чейин айткан сунушунун нукура мааниси интернеттеги социалдык түйүндөрдө бурмаланып жиберилгенин айтып, Кытай туристтеринин виза маселеси боюнча бир эмес 2 видео көрсөттү.
Өкмөт менен бирге комплекстүү иш чараларды алып барышыбыз керек. Мен биздин туризмди тейлеген департаментте туризмди өнүктүрүү үчүн ушул багытта Кытай, Араб, Индия жана башка бай өлкөлөрдүн туристтерин тартуу боюнча иш алып барса жакшы болмок деп ойлойм.
Туристтик визаны кытайлар үчүн жана топтук 50-60 киши деген бул болбогон сөз да. Андай мисалы виза алып атканда силер 50 кишисиңерби, 60 кишисиңерби деп көрсөтө бербейт да. Жылчык болуп калат да. Кытайлардын Кыргызстанда болушу азыр кычырланууну жаратып атат да коомчулуктун арасындачы. Алардын көбөйүп кетиши албетте аномалисттер оор тенденцияны жаратып коет да.
Туризм тармагындагы адистер деле депутаттын айткандары боюнча бир пикирде эмес. Айрымдары бул идеяны карап көрүүнү айтса,
кебири кескин каршы чыгышат.
Азамат мырза, мына кытайлык туристтерге виза тартибин жоюу демилгеси Кыргызстанда көтөрүлдү. Бул маселе боюнча кыргыз өкмөтүнүн позициясы, сиздин позицияңыз кандай?
Бул маселе баягы бир эле күндүк, бүгүнкү күндүк көтөрүлүп калган маселе эмес, бир канча жыл мурундагы көтөрүлүп келген. Эмне үчүн азыркы учурда абдан баягы Кытай маселеси абдан талкууланган үчүн актуалдуу болуп атат болуш керек. Бирок бул убакка чейин биз дагы туристтик операторлордун ортосунда, туристтик бизнестин ортосунда, ишкерлердин ортосунда бул маселени сүйлөшүп келгенбиз. Туристтик органдын бул убакка позициясы бирдей. Массалык түрдө, бир беттүү түрдө Кытай тарапка визасыз режимди киргизүүдөн азыркы учурда мен ойлойм алысыраак болуш керекпиз. Бирок ошол эле мезгилде азыркы учурда бир канча тажрыйба бар. Мисалы азыр Орусия мамлекети айтылып атат, Казакстан мамлекети айтылып атат. Мына Новая Зеландия мамлекети бир канча жыл мурун абдан баягы ийгиликтүү кейс катары колдонуп келет. Туроператорлордун ортосунда тигил тараптан 30 туроператор, бул тараптан 30 же 50 туроператор ортосундагы туристтерди алмашуу режимин визасыз режим катары киргизген учурлар бар. Мына ошондой режимди бүгүнкү күндө Кыргызстанда кароо боюнча дагы биз бир канча жолу бизди демилгени көтөргөнбүз. Бирок массалык түрдө бүтүн Кытайга визасыз режимди киргизип салуу мен ойлойм бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн эртерээк.
Даниэль мырза, сиз бул темада тактап айтканда кытайлык туристтерге виза тартибин жеңилдетүү керек болсо жоюу боюнча демилгеде Жогорку Кеңештин депутаты Мавляновнун позициясын колдогондой болдуңуз. Жүйөңүздү кыскача түшүндүрүп бересизби? Эмне үчүн ушундай бир сунуш ишке киргизиш керек сиздин оюңузча?
Биринчиден биздин жайгашкан жерибизди алып карасак карашыбыз керек. Жаныбызда ушундай чоң потребительский рынок турганда алар жылына где-то 300 миллиарддан ашык акчаны туризмге жөнөтөт. Андан сырткары эгерде биз экономикага ашыкча акча алып келебиз десек, мындай бунун жолу оңой эле. Ар бир пакетти минимум 5000 доллардан кылып алып кирсек жок дегенде жылына 1 миллион Кытай туристи келип кетсе, бул деген 5 миллиард биздин экономикабызга кандай генерация болот да?
Сизден сурай кетейин, Кытай туристтерине өнүккөн мамлекеттердин бири да жеңилдик бербептир. Эгер Кытай менен визасыз режим киргизген өлкөлөрдү карасак, алардын көбү Кытайдан миңдеген чакырым алыстыктагы борбордук Америкада, Африкада, Океания аймагында жайгашкан экен. Жакынкы кошуларын алсак, алардын бирөөсү да Кытай жарандарына толугу менен визаны мындай жоюп салбаптыр. Ушунун өзү деле башка мамлекеттер да бул маселеге этият мамиле жасап жатканынан, балким коопсуздугун ойлоп жатканынан кабар бербейби?
Бул жерде эми баягы пул фактор дегенди караш керек да. Мисалы үчүн эгерде Европа, Америка шаарын же даже могул Японияны карасаңыздар, бул жакта аябай синофобия күч алган. Бул жерде деле азыр жылына бир 7 миллиондой Кытай туристи келип, 10.5-15 миллиардга чейин акча таштап кетишет да Япониянын экономикасына. Ошого карабастан бул жерде синофобия бар. Себеби дегенде улуураак электорат мисалы үчүн ал маселени дагы эле эскиче карайт да. Бул жерде маселени бизге кызыкчылыгыбызды карашыбыз керек.
Виза режими бул тамдын эң негизги кирпичи эмес да. Бул ошол жердеги жүздөгөн кирпичтин бирөөсү. Визасыз режимди киргизүү менен Кыргызстанга бүгүн миллион Кытай туристи келет дегенден абдан алыспыз. Башка маселелерди чечиш керекпиз. Кытайлар бүгүнкү күндө Кыргызстанды билишпейт. Кытайлардын Кыргызстанга келгенден кийин ичиндеги гидтерди даярдоосу, Кытайларга болгон сервисти даярдоо ошого жараша бүгүнкү күндө турпакеттерди иштеп чыгуу маселелери бар. Ошолорду чечиш керекпиз бүгүнкү күндө.
Рахмат, кытайлык туристтердин потенциалын туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов жана Жапониядагы кыргызстандык талдоочу Даниэль Кадырбеков менен талдадык. Сиздерге чоң рахмат.
Биз жана Дүйнө теле берүүсүнүн радио үчүн чыгарылышын кабарчыбыз Кубат Касымбеков сунуш кылды. Ушул эле берүүнү урматтуу угарман, сиз биздин интернеттеги баракчабыздан, ошондой эле YouTube-тагы баракчабыздан дагы көрө аласыз. Дарегибиз, интернеттеги дарегибиз Азаттык Чеки Торг.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.